Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жөн-тери менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Көз жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай жанын аябай татылат экен, кооптонуп такыр уктай албайт экенсиң.
Мындай учурда журналистиканын негизги эрежелеринин бири саналган муздак кандуулук менен эмоцияны тизгиндөө канчалык оңой?
Мен журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атанан интервью алып атып токтон албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабадан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да, азыр мисалы үчүн ысык ырак тамак ичип атсаң деле баягылар кантти экен.
Негизи ушу аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкастын уга баштадыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 2022 жылдын сентябрь айында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу кагылышта эки өлкөдөн ондогон адам курман болду. Кыргызстан 62 жаранынан ажырап бир тоо жараат алды. Тажик бийлиги 41 жаран өлгөнүн кабарлады. Ал эми Озоди радиосу 70-ден ашуун кишинин тизмесин жарыялады. Бизде азыр тажик тараптагы курмандыктардын так санын аныктоого мүмкүнчүлүк жок. Бишкек менен дүйшөмбү бири-бирин айыптап келаткан соңку калаба миңдеген кишини үй жайсыз калтырды. Алардын муңун коомго, бийликке, эл аралык коомчулукка жеткирүүдө журналисттердин зор эмгеги бар. Албетте, алгачкы күндөрү кооба болуп жаткан жерге жетүүдө кыйынчылыктар жаралып, социалдык тармактарда журналисттерди күнөөлөгөн посттор, пикирлер да жазылып жатты. Ошентсе да кыргыз журналисттери калабанын масштабын абалды жеринен көрүп ыкчам иштешти. Алардын арасында Азаттыктын кабарчылары Айбек Бийбосунов жана Элеонора Бейшенбек кызы да бар. Алар бүгүн ошол апаттуу күндөрдө көргөн билгендерин угармандар менен бөлүшмөкчү. Ал чек арадагы калаба тууралуу макала баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Айбек, адегенде сага суроо узатайын. Чек арада атышуу башталгандын эртеси эле Баткенге жөнөп кеттиң. Абалды чагылдырууда кандай кыйынчылыктарга кабылдың деги ошол учурдагы абалды сүрөттөп берсең?
Негизи мен былтыркы ошол куралдуу жаңжалга дагы барган болчумун, бирок бул жолкусунда мага аябай эмоционалдуу оор болду. Анткени былтыркыга салыштырмалуу масштаб көп болду. Мисалы ошол эле Баткен шаары былтыр учурда Баткен шаары тынч жаткан болчу да. Бул жолкусунда көчөдө киши жок, эч бир кыймыл жок, элдин баары кетип калган. Анан айылдарга барсаң такыр мындай пайдубалына чейин эч нерсе калган эмес да, бир жалпы айыл. Ошолорду көрүп алып аябай эмоциональный оор болду. Анан бешинчи күн дегенде мен ошол бир баласын жоготкон атанан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы. Мен ушул журналистикага киргенде андай такыр болгон эмес. Мурда бир ичине мындай кайгырган учур болгон, бирок мындай ыйлаган учур болгон эмес да. Анан тиги аксакалдан интервью алсам, өзү дагы мындай аябай жакшы киши экенин көрүнүп турат. Анан сүйлөгөндө эле ошол уулум, мен баламдын каза болгонуна кайгырбайм, мен ушунча киши өтүп кеткенине кайгырам деп баштаганда эле мен токтоно албай калдым да. Деп ошол күн мындай келип сууга түшүп анан кичине жеңилдеп алдым да. Менин оюмча ошол кадимкидей мага жардам берди деп ойлойм да.
Мисалы силер барганда сен айтып атпайсыңбы, Баткенде эч ким жок, анан айыл апада үйлөр талкаланган. Силер кандай шартта иштеп аттыңар, каякта жаттыңар деги мындай өзүңөрдүн мындай коопсуздугуңар кандай болду?
Ушуну айтсаңыз бир нерсени эстеп кетип атам. Мен биринчи жолу ушул чек арада жаткандарды, баткендиктердин абалын бир аз да болсо сездим деп ойлойм. Анткени биз баргандан кийин эле бир күндөн кийин бүгүн түнү Баткенди бомбалайт экен деген бир маалымат пайда болду да, басып кирет экен дегенчи. Анан элдин баары кечинде бир 11:00 пайда болду маалымат, ватсаптан элдин баарынан келип атат. Анан качып чыга баштады Баткенден бүт. Мисалы биз
Баткен шаарынан.
Баткен шаарынан. Мен ишенген мисалы администрацияда иштеген адамдарга чалсам, ал дагы айтты да, Айбек, силер чыгып кете бергиле, бүгүн биз чыгып кетип атабыз дейт. Органда иштеген адамдарга чалсаң, эми алардан бир колдоо күтөсүң да, тынч жата бер, тынч депчи, жок, алар чыгып кетип атабыз дегенде биз дагы бир эки журналист менен түнкү 3-4 чейин уктаган жокпуз. Анан 4:00 кийин анан кийимдерибиздин баарын машинага салып, бензин үстү даярдап, анан кийимчен уктадык да. Мен ошондо эртең менен туруп анан баткендиктердин бир түнүн бир кандайдыр бир деңгээлде сүйлөштүк. Алар деген анда канча деген түндөрдү өткөрөт. Анан баткендин өзүндө бир 4 күн 5 күн тамак болгон жок. Такыр тамактануучу жайлар жабык. Анан биз жумуртка, кукси ошо тамактан аябай кыйналдык. Анан бирок элди көрүп анан ошолор менен эле чогуу тамактанып, кээ бир жерлерде бекер тамак берилип атты, кээ бир жерлерде мечиттерде тамактандырып атты. Анан бир 4-5 күндөн кийин анан жай турмуш кичине башталып кетти.
Конок үйүндө жатып аттыңар беле же шартыңар кандай
болду? Конок үйүндө жаттык. Биз ошол жерге түнөк берип атты. Ал жер шарты жакшы эле болгону ошол 4-5 күн тамактан аябай кыйналыштык. Анан ошо бир түнүбүз ошондой болду да. Көз жабышып атса дагы жанагынтип бомбалайт дегенде мындай жанын аябай татуу болот экен, кооптонуп такыр уктай албайт экенсиң да анан.
Эленора, сен ошол айылдардан, айбек жүргөн айылдардан качып келген кишилердин алдына бардың да, кадам жайдачы. Эмнени көрдүң алардын жүзүнөн, көзүнөн?
Мен кадам жайда болдум. Ал жакта ошол 40 миңге чукул адам жер которуп келген экен чек арадагы жабыркаган айылдардан. Анан барар менен эле ошол кафелердин биринде ошол ээси бир жүздөй адамды багып аткан экен. Ошо турак жай берип, башкалыкка берип, анан ошол жерге барганда эле бир Зайна деген апа менен жолуктум. 3 баласы майып экен, өзү 75 жашта.
Биздин сайтка чыккан.
Ооба, биздин сайтка чыккан, миң өрүктөн болот экен. Анан ушундай чүкөдөй болгон апа экен. Анан ушундай 3 бала майып, анан тамташыман айрылдым, ушинтип карганда мындай эчтекем жок калды деп мындай ыйлаганда мен да көзүмөн жаш алдым. Анан чынында көп адамдардан ушул үйү менен кошо мындай үмүтү күйгөн адамдарды көрдүм да. Мындай бир эмес экинчи ирет үйүнөн ажырап аткандар, айрыкча балдар, аялдар. Анан мен баары менен сүйлөштүм да, кандай болду эле деп. Анан ошо эчтекесин карабай баарын таштап качкан. Алардын арасында ушул боюнда бар келиндер болгон, ай күнүнө жетип турган келиндер болгон, каргандар болгон. Анан мен эмнени түшүндүм? Мен мисалы өзүм Нарандан болом, бизде мындай чек ара боюнча мындай маселе жок да. Анан ушул чек арада жашаган адамдар мындай кандай оор турмушта жашаарын, мындай баарын күтүп, баарына даяр болуп, анан баарына кайыл болуп ошол жерде жашап, анан турмуштары ушунчалык оор экенин көрдүм да. Анан баары карапайым адамдар, баары ошол көбүнүн туугандары миграцияда жүрүшөт. Ошол 20 жылдап, 30 жылдап тапкан мээнетине салган үй жайы мындай бир түндө күйүп кеткен адамдарды көрдүм да. Анан абдан оор болду. Мындай сүйлөшүп, айрыкча мындай сага чечилип айтып берип атканда, мындай ооба, эмоцияңды кармайсың, бирок баары бир сен адамсың да. Анан ушундай оор болду. Мындай ар бир тагдырды көрүп, анан ар бирин ошо жутуп, анан элестетип, ошол кандай абалга кагылган, анан чээде балдарын алып ушинтип мындай тыпырап качып атканын мындай элестетип аттым да. Ушундай аябай жаман болду.
Негизи жана бизде журналистикада муздаккандуулук, анан эмоцияны өзүңө алып калмай бир эреже бар эмеспи? Ушундай жагдайларда жеринде, мисалы ошо коого болуп аткан калаба болгон, үй кыйраган кишилердин ичинде жүргөндө журналистиканын эрежелери менен иштөө канчалык оор?
Аябай эле оор. Мисалы мен жанагы Зайна апаны мындай ушинтип ыйлаганда мен кучактадым да, аябай кучактадым. Анан менин кесиптеш операторум тартып алыптыр, анан аны кошоюн деди да. Анан мен жок, кошпо деп токтоттум да, мынтипчи. Анан бул деле баягы этикага болуп да калды. Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал съемка болуп атканда ушинтип мен ушинтип эчтекем жок калды, балдарым менен качып келдим, оорукчан кызымды тургузуп дегенде мен чыдай албай ана апаны кучактадым да, кучактап мындай адам катары. Анан ошо монтаждап атканда, программаны жазып атканда кесиптешим ушунда кошолу деп мындай кичинемдей экөө сүйлөштүк да. Анан мен жок, кошпой эле коем, ал кадрдын сыртында калсын. Эми баары бир журналистпиз, ооба, канчалык күйүп атасың, бирок этика деп мындай бир өзүм ушундай эле чечим кабыл коштурган жокмун да мындай. Бирок ушундай учурларда этика, эмоция, анан кесибиң, ишиң деген мындай бир дилеммалар болот.
Мага деле ошол өзүңдүн эмоцияңды бир кармашыш аябай оор болот да. Өзгөчө жалгыз калганда, мисалы кечинде жатканда, же болбосо бир жалгыз жол жүрүп келатканда ой аябай басат экен да. Анан ал жерде дагы иштин кызыгына карап, анан жанагы эмелерди көрүп жүрө бересиң да. Анан жалгыз калганда, анан мен дагы бир байкаганым, шаарга келгенден кийин оор болот экен да.
Бишкекке кайткандан кийин,
Бишкекке кайтып келгенден кийин мага аябай оор болду да. Мисалы ойлонуп, мисалы аябай жаман болдум да. Анан былтыркыда дагы мага биз менен чогуу биздин кесиптешибиз жүргөн Жибек Бегалиева деген, баарыбыз тааныйбыз. Анан ал биз менен 4 күн жүрдү дагы кетти. Анан мага аэропорттон чалды да. Айбек, көрсө мен ыйладым дейт, аэропортко келип учайын деп атканда ыйладым дейт да. Жанагы 4 күн ичинде мен жүрө бертирим дейт, билбей элечи. Анан кетип атканда аябай оор болду дейт. Мен байкаганым ал жерден өзүнчө бир тең, анан Бишкекке келгенден кийин дагы турмушка аралашып кете албай аябай мындай кыйналат экенсиң да, ошону мен байкадым.
Ооба, мындай сен жай турмушта жашап атканда кайсы бир адамдар турак жайын таштап ушул үй жай күйүп дагы эмне болот, андан ары эмне болот, балдарыбыздын келечеги эмне болот, биз ушул жерде жашайбызбы, жашабайбыз деп ушундай бир кыжалат болуп турган адамдар бар экенин билип, анан мындай жай турмушка келип өзүңдүн да жашооңду мындай улап кете албай каласың да, мындай ага бир убакыт керек. Анан өзүңдү кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип, анан ал тургай мындай күлүп атсаң деле, бир жерге бир тойго барып же бир ысыгыраак чай ичип атсаң, нан ичип атсаң деле мындай баары бир могул жериңден өтпөйт да. Мен мисалы ошол кыдырып жүргөндө ооба, көп кыргызстандыктар жардам берди, колунан келгендин баарын жардам беришти. Анан мисалы эми гуманитардык жардамдар барып атты, бирок мен баягы кыдырып жүргөндө бир жумадан бери эт жей элекпиз депчи, эми баягы ал күрүч, май сай барганы менен баягы ушундай бир элементарный эле нерселер да. Анан сен мындай мындай учурасаң балким байкабашың мүмкүн да, бирок
же ушул учурда жардам бере албайсың.
Ооба, сенин мекендештериң, сенин жердештериң ушу бала чакасы менен ушундай бир муздак жерде ушундай төшөк эле салып мындай баш калкалап атканын билип туруп, анан ойлоносуң да. Азыр мисалы үчүн ысыгыраак тамак ичип атсаң деле, баягылар кантти экен, Баткенге жетти экен, үй жай күйгөн апалар эжелер эмне болду экен, төрөгөн келин кайтып бардыбы экен деп мындай баары бир могул жериңде калат, аны эми жокко чыгара албайсың да.
Негизи башка облустарга салыштырмалуу мен ушу Баткенде байкаганым, баардыгы көп балалуулар да. Мисалы бир 26-27 чыккан адамдын жок дегенде бир 4 баласы бар. Анан үй бүлөлөрү чоң да. Мисалы анан сүйлөшүп отурсаң эле баары кээ бир жерде бир мектепте, бирок көпчүлүгү мисалы бир эки баласы, жубайы эки баласы менен кайын журтунда, дагы бир эки баласы дагы бир жерде, дагы бир экөөнү эр жетип калган Бишкекке жиберген, үй бүлө чачырап кеткен да. Анан эмне болору да белгисиз болуп атпайбы? Мисалы үй өрттөнүп кеткендер кайка алып келет азыр? Мен жана Суу бою Карабак деген айылдан бир кадр дагы эле эсимен кетпейт, биздин сайтка да чыкты. Эки үйү бар экен, бирөөсү былтыр күйгөн, анан быйыл да өрттөндү, жанындагы үйү да өрттөндү. Анан ушул былтыркы салып берген үйдүн ошол жанагы жууна турган жери кафель болгондуктан, ошол жерден кичинекей балдардын кийими эле өрттөлбөй калыптыр да, калган эчтеке жок. Анан биз интервью алып атсак ошону көтөрүп чыгып келатыптыр. Анан мындай немеге салып, анан мунуңуз эмне десем, мынтип тартмасын тартса, ичинде кичинекей балдардын кийими да, калга эч нерсе жок башка. Анан эң өкүнүчтүүсү эми азыр коркуу сезими адамдарда дагы эле кете элек. Мисалы ар бир адамга эле эң жакыны, эң мисалы байлыгы эле баласы же үй бүлөсү экен да, эркек киши өзү келет эртең менен туруп үйүнө келип жанагы өрттөлгөн жерлерин тазалайт дагы, үй бүлөңүздү алып келесизби десем айта албайт да, алып келем дей албайт, коркот, дагы эле коркот азыр деле.
Ошол эле учурда мен жанагы аял балдар менен көрдүм да. Анан үйлөр күйгөн, айрыкча ошол чек аранын так түбүндө жашагандар мындай барбайбыз дегендей айтып атышты да. Мындай эгер коопсуздук камсыздалбаса, анан биз кантип жүрөгүбүз бир ыктай болуп, анан ошол жерге там салып, анан ушул жерден очур бачар болобуз деп мындай антип да ойлой алышпайт да. Эртең эле чыр чыкпайт деп кийим кепилдик берет, эртең эле дагы ушундай окуялар кайталанбайт деп кийим кепилдик берет. Анан ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм да. Айрыкча аялдар баары бир алар эне да, балдар үчүн күйөт, өзүнүн баягы үй бүлөсү үчүн күйөт дегендей, анан балким эркектер эмоциясын кичине мындай жутушу мүмкүн да. Анан аябай оор болду. Мен баары менен сүйлөшсөм эле ошол мындай карайлаган элдер да, карайлаган элдер. Мисалы эртең эмне болот, мен ушул жерге, бизде мисалы үчүн башка региондордо айтып атпаймынбы, мындай чек ара деген маселени билбеген региондордо болсо мындай тамыңды саласың, короңд деле бир жагы ачык жатат, чачык жатат. Ошондо мындай салыштырасың да, мындай кайсы бир өлкөңдүн бир бөлүгүндө ушундай бир кан күйүп, элдер кан жутуп, үмүтүн жоготуп, үйүн жоготуп мындай карайлап турганды көрүп мындай чындап эле оор.
Мисалы Баткендин окуяларын бизге башка кесип, азаттыктагы башка кесиптештерге салыштырмалуу көбүрөөк чагылдырган киши катары айтсаңар, бир топ күн болуп калды, баткендиктер кайра үйүнө кайтты деп жазып атабыз, кабарларды берип атабыз. Алар каяка кайтты, кандай шартта жашаш үчүн кайтышты алар? Мындай кабарыңар барбы?
эми аргасы жок кайтса керек, үйлөрү күйгөн айылдарга албетте кайтпаса керек. Бирок жанагы Айбек айткандай, бул жолку жаңжалда Баткен шаарынан бери качып келишти да. Ушака чейин келет экен, кол салат экен деп баягы уулуу кептерди угуп алышып, Баткен шаарынан баштап ошол мен жолтурдум кадам жерде көп эле келген экен шаардан буга чейин деп каччу эмеспиз. Анан бул жолу качканга аргасыз болдук деп, анан 140 миңдей адам качкан да. Анан ошолор балким жабыркабаган айылдагы тургундар, эми алардын баары мал жаны бар, үйү бар. Анан кечке эле бирөөлөр багып отура бербейт, Бишкекке келсе деле мындай шарт жок. Волонтерлор, ыктыярчылар болгонун чогултуп жөнөтүштү. Эми ооба балким бир жума багаттыр, эки жума багаттыр, бирок андан ары дагы өздөрүнүн жашоосун улаш керек да. Ошон үчүн эле бир мындай кайыл болуп, баардык нерсеге кайыл болуп эле кайтышты окшойт, аргасы жок элечи мындай.
Мамлекет эки ай аралыгында турак жай куруп, элдин үй жайын оңдоп беребиз деп жатат. Суук түшкөнчө талкаланган үйлөр калыбына келер деп үмүт кылып туралы. Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын угуп отурасыз. Кабарчыларыбыз Эленора Бейшенбек кызы менен Айбек Бийбосунов кыргыз тажик чек арасындагы соңку кубада көргөн билгендерин айтып беришүүдө. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Мен азыр силерден ошол калаба учурундагы жергиликтүү бийликтин аракети, алардын абалы жөнүндө да сурагым келип турат. Эл менен кошо сиздер бийлик өкүлдөрү менен да аскерлер менен да сүйлөшүп маалымат алып турдуңар да. Алар бул кооганы кандай өткөрүштү?
Мен кадам жайда да ошол акимчиликтин, райондук акимчиликтин жанында жүрдүм. Анткени ошол жерде гуманитардык жардам бөлүштүрүлүп, анан баары бир эме экен, ооба жардам берип атышты. Эл дагы жардам берди, администрациянын кызматкерлери күнү түнү ошол жерде турушту, чатырларын тигип алышыпчы. Анан баары бир мындай, кантип айтсам, мен анткени мен турсам бир келин баласын көтөргөн келин эже деп, анан мындай ушу балама жалай калсам болобу деп менен сурап атат да. Эми ал жакта ушул памперстерди жөнөткөн да, анан ушунту балам мындан ичип өтүп атыптыр деп, анан ал мынтип отурушат. Мен анан барып айттым, барып кыдырып келиндер тартынып силерге кайра албай атат. Анан ушундай жагдайды карап, бир эки памперс эмес, мындай көбүрөөк эле берип койбойсуңар, мисалы үчүн бул келиндин баласын ичип өтүп атыптыр, ооруп атыптыр деп айтканга да туура келди да. Анан албетте эл кандай күйсө, алар деле ошондой күйүп атты. Бирок мында ушундай бир нюанстарды байкадым да. Ошон үчүн мен барып айтканга туура келди. Мындай кичине кыдырып, могул жакта жүргөн келиндерге барып айтып, эмне жардам керек деп. Анткени жаш келиндер көбү тартынат, көбү баягы корунат. Анан элементарный эле эчтекелери жок, бирок ошол жерден кийим кече ала алышпайт элдер жөнөткөнчү. Анан ошол жерден мен барып айттым, кыдырып могул келиндерге барып айткыла, кийим кече алгыла, тамак аш алгыла, балдарыңарга жалаяк беребиз, памперс беребиз деп айткыла депчи. Анан албетте эми бул жолкусунда ушул элден, эми ар дайымкысындай эле элден көбүрөөк жардам болду окшойт. Баягы чогула калып, биз негизи билбейм, биздин элдин өзгөчөлүгү ушулбу, ушундай бир башына иш түшкөндө карайлап калганда дароо чогулуп, анан ошонун баарын сезип атышыптыр, баары рахмат айтып, карапайым тургундар жанагы үй бар деп жазып алган жазууларынан бир жылуулукту сезишиптир да. Байкашымча ушул элден, волонтерлордон, ошо качып келгендер мындай жылуулукту сезгенин мындай байкадым.
Негизи ушул аскерлер менен бул жолкусунда эмнегедир аябай көп сүйлөштүм. Анан мисалы бир жыл мурдагы караганда аскерлер дагы ачык болуп калыптыр да. Албетте камерасында сүйлөп, же болбосо бир микрофонго сүйлөп бергенге макул эмес. Анан мен алар менен сүйлөшкөндөн кийин аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм. Мисалы алар бизде мондай бар, мисалы эң көп эле айтып атышты да, бизде айлык акыбыз аябай аз дейт. Мисалы алардын маалыматына караганда эми Катардагы чек арачы сержант 17-18 000 сом алат экен да. Анан алар мага айтат, 17-18 000 үчүн көп адам кетип калды дейт, анткени жанын тиштеп ошол жерде жүргүсү келбейт дейт. Анан бирок алардын айткысы келбегенин себеби, мисалы өздөрүнүн алыстыгын башка жакка көрсөткүсү келбейт. Анан журналисттерге кайрылып аткан себеби ушул өзүңөр деле сөзүңөр менен жеткирип койгулачы деп ошону айтып атты. Анан камсыздоо дагы начар болуп атканын көрдүк. Ошол жерден мисалы караңгыда көрсөтө турган шаймандар жок, көп нерсе жетишпейт экен. Аскерлер ошол жерден мисалы байланыштарын баарын үзүп салды, бири бири менен байланыша албай атты, ошолорду сурап атты,
биз рациялары жок,
рациялары жок, аны деген ошол жердеги жөнөкөй жарандарга барып сурап атышты. Мисалы бизге жардам керек, муну алып бергиле, тигини алып бергиле деп өзүлөрү жокерлер дагы сурап атканын көрдүк. А бирок ошол эле учурда мисалы кошуна өлкө менен ошол учурда мындай каршылаш болуп атат. Анан аларга билгисиз келбей мынтип эч кимге айткан жок. Анан мындай жеке сүйлөшкөндө баары айтып атты да, мисалы мен 17 000 сом алсам, үй бүлөм бар,
башка облустан келип кызмат кылып атам, анан риск мындай болуп атат. Мисалы, мени бүгүнчө эртең эле эми курман болуп кетиш мүмкүн, каза болуп калышым мүмкүн деп анан ошого аябай нааразы болуп, ошону чечишсе өтө жак деп өтүнгөндөр аябай көп болду да чокерлер. Анан аябай коркуп калганы байкалды. Өзгөчө жаш балдар, мисалы 20-20 тегерегиндеги балдар көп экен ошо кызмат кылган, анан арасында чындап куруп калгандар бар да. Анткени башка бир кесиптешинин өлүмү аябай мыкаачылык менен болгон да. Мисалы маалыматта чыгып кетти, көбүбүз эле уктук. Ошолорду мындай маалымат ачык жарыяланбагандарын уксаң дагы үрөй учурган окуялар бар. Анан эмоционалдык жактан дагы мисалы кээ бир жоокерлерге мындай аябай эле оор болгон байкалды.
Аларга бир психологиялык баары бир жардам керек да, ушул жагы бизде каралбай калат го.
Мындай бейтараптуулук деген нерсе бар эмеспи? Ушул окуяда Кыргызстан менен Тажикстандын журналисттери канчалык бири бири менен мындай маалымат алмаша алышты?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду. Мындай эч бир мындай мунасага келбегендей эме болуп, мисалы биз стандарттарга кармайбыз, баланс сактайбыз, бирок бизде деле мисалы мен жаңы эле окудум, анан тиги эле ошол тажик кесиптештерибиз жазыптыр биздики, ошол мечиттерге кол салды деп, бирок бир да мечиттин сүрөтүн көргөн жокмун. Мындай анан ушундай бир эле ошол жамааттын башчысы деген кишиге эле шилтеме кылып берген экен да. Анан ушундай жагдайлар көп. Мисалы үчүн ошол учурда сен да айтасың, ай Кыргызстандагы 600 ашык үйдүн кыйраганын, өрттөлгөнүн, бала бакчаларга, мектептерге кол салуу болгон деле мындай жазыш керек депчи, баланс үчүн деп. Анан ушул жолку да мындай кадимкидей эле бир маалыматтык согуш байкалды. Бизде мамлекеттик деңгээлде штаб түзүлүп, кабар маалымат улуттук агенттигинин алдында, анан ушундай мындай бир кадимкидей эле эми бул эми азыркы жашоонун бир көрүнүшү окшойт. Ушул маалыматтык согуш ким эмнеси менен согушса ошону менен айтып, фейк болобу, жалган маалымат болобу.
Мисалы сен жазып атасың бир макала дейли ушул окуя тууралуу. Баланс үчүн сен Тажикстан тараптан маалыматтарды алышың керек да. Ушуну алуу сага канчалык оңой же кыйын болду?
Менимче тажик тараптан маалымат алуу өтө эле оор, анткени өзүңөр билгендей алардын расмийлери мындай маалымат көп деле бербейт. Бул эми жабык өлкө катары белгилүү да. Ага караганда биздин чек ара кызматыбыз мындай, биз көрүп аттык да, саат сайын саат 8:30 карата кырдаал, мындай саат 9 карата деп мындай маалымат, расмий маалымат кадимкидей эле келип атты. Стабилдүү, бирок ошол жанагы эме чыңалуу бар депчи айтып. Анан тажик тараптан адатта мындай президенттик деңгээлде эле эмес, ошол облустук деңгээлдеги башчылар деле көп мындай маалымат бербейт да негизиненчи. Ал тургай бизде мисалы Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды, а Тажикстанда жарыяланган жок.
Бул да ошол эле уккан жок.
Ошо жарыяланган жок да.
Бул окуя кыргыз журналистикасын же болбосо кыргыз медиасын деп коелу, ишмердигин бир өзгөртүшү мүмкүнбү? Кандай дейсиңер?
Менимче өзгөртүшү мүмкүн. Анткени ошол маалдарда мисалы Кыргызстандын жаңылыктарын мүмкүн болушунча эл аралык аудиторияга жеткириш керек деп, анан мисалы англис тилдүү, башка тилдүү деп издеп калышпадыбы котормочулар депчи. Анан менимче мындан кийин балким кайсы бир маалымат каражаттары медиа ушул жака көңүл бурса керек, мисалы үчүн бир котормочу алып же, анткени ошол маалда мындай карайлап калышты да, эл аралык деңгээлде жеткирүүнүн, ошол эл аралык стандарттарда жазуунун факты менен болосо, мисалы кайсы бир сөздөрдү колдонбой, бизде мисалы үчүн кээде блогерлер дейбизби, ал тургай журналисттер деле ошол фейсбукта жазганда бир эми стандарттарга жатпаган сөздөрдү колдонгонун көрүп эле жүрөбүз да. Анан эми ал эл аралык аудиторияга жеткириш үчүн мындай юридикалык тил менен, так факты менен жазууга туура келет. Анткени баягы эмоция менен жазып, анан жамандап рахмон мындай тигиндей деп асылгандын ордуна ошол мындай ынанымдуу фактылар менен, далилдер менен эл аралык коомчулукка мындай жеткирсе болорун менимче түшүндү окшойт. Ошон үчүн менимче ошо биздин Кыргызстандагы журналисттер, блогерлер дейбизби, ушул эл аралык стандарттарга мындай бир бара турганга бир жол болуп калды окшойт менимче.
Мен ушул окуялардан кийин негизи бийликтин жарандык активисттерге, социалдык тармакты көп колдонгон адамдарга жана журналисттерге болгон мамилесинин өзгөрүшүн күттүм. Анткени ушундай эмоционалдуу
өзгөрбөй калды.
Ушундай учурларда мисалы кыргыз журналистикасы же болбосо жарандык активисттери мындай аябай активдүү,
жигердүү болуш
келет да. Баардык нерсени, мисалы бирөөнү карасаң акча чогултуп жүрөт, да бирөөнү карасаң
курал жарак сурап жүрөт деп
тамак ашын алып жүрөт, адамдарды үйүнө жайгаштырып жүрөт. Мындай кээ бирөө штаб түзүп алган. Ушундайларды көрөсүң да, мисалы биздин журналисттердин деле бир WhatsApp группалары бар, 500 адам отурат, аяка карасаң бир ссылкаларды ыргытат, тигини которуш керек, муну которуш керек, анан бир чети карап отуруп сыймыктанасың, анан экинчи жагынан дагы ошол эле учурда мисалы мамлекеттик органдар кыймылдап атканын көрөсүң да. Мисалы чек ара кызматы деле жаңжал биринчи башталганда жаңылык таратпайтты, анан Facebookта башталды, бергиле ыкчам бергиле, бул бизге керек дей баштагандан кийин анан аягында бир күндөн кийин алар түшүндү дагы саат сайын кичине бир сөз чыгат, ошол жөнүндө расмий маалымат, расмий маалымат таратып, аябай мындай жигерди иштегенин көрдүк. Анан ушундан кийин мен ойлодум да, ушул менин оюмча ушул жарандык активисттерге бийликте отурган адамдардын баардын мамилеси өзгөрүш керек. Ошол эле мисалы тажикстандык алар дагы жазып атты да, мисалы мына биздин жабык болгонубуздун жыйынтыгы көрүнүп атат кандайдыр бир деңгээлде. Кыргызстандыктарды карагыла, азыр дүйнөгө мисалы аябай активдүү болуп атышат деп ушинтип айтканын көрдүм да, анан өкүндүргөнү ошол эле күнү мисалы баары тынчыды, анан протокол кол коюлгандан кийин мен кетейин деп аткан күнү ошол баткендиктер чогулуп атты, анан администрациянын астына чогулуп ошол протокол боюнча түшүндүрмө бергиле деп талап кылса, ошол жерден атайын кызматтын кызматкерлери, УКМКнын кызматкерлери алар чогулган адамдарга мындай барак таратып жүрүптүр да, анан мынтип карасак үстүндө эскертүү деген кара менен белгилүү жазуусу бар, анан ичинде бир топ пунктлар бар экен да. Мисалы бирөөсүндө жолтозсоң кандай жоопкерчилик болот, канча жылга чейин кесилишиң мүмкүн, башламандык кылсаң, бийликтин өкүлүнө бир каршы бир нерселерге барсаң кандай деп ошону көрсөтүп элдин баарына таратып, анан элге мындай нерсени себеп атат да, журналисттер бул жерден жолугуш керек, анткени булар деген силердин сырларыңарды, мамлекеттик сырларды, же болбосо бир мындай курал жараңар тартып анан Тажикстанга жеткирет деген мындай бир маанайды ошону таратып атат да. Анан ойлоносуң, мисалы 4 күн мурун эле журналисттерге аябай ыраазы болуп барып жүрүшкөн, активисттерге, журналисттерге, анан 4 күндөн болбосо бир дагы журналист куралды тарткан жок, аскердик техника эми ал биздин эрежеге туура келбейт, анан аны эч ким кылган жок да. Ылдам эле унутуп калганы мени аябай өкүндүрдү, кетип атканда мындай капа болдум.
Мисалы жанагы спорт ордосунун жанында жаштар өздөрү эле чогулуп ыктыярчылар жардам топтошподубу, анан акыры да баягы мындай жаман бүтүп калды да, нааразы болуп ушу активисттердин баары мындай кетип калды мындай. Менимче бир бийлик тараптан болобу же башка адамбы, мындай жөнөкөй эле рахмат деп ыраазычылык билдирип койсо, балким ошол жердеги жаштар, мен анткени билем, ал жерде жанагы жогорку класста окуп аткан мектеп окуучуларынан бери жүрүшкөн жаштар жүргөн, баарына кайыл болуп ошо баягы жаштыгына салып эчтекесине карабай күнү түнү дебей ошол коробкаларды чогултушуп жыйнашыпчы, анан акырында ушундай болуп бүтүп калды да. Ал жерде дагычы мисалы ушунчу жаштар жүрдү, ошончо күнү түнү дебей жүрдү, анан акырында ошол өзгөчө кырдаалар министрлигине бийликке таарынып эле кетип калышты. Алар билбейм, жөнөкөй эле бир рахмат силерге, Кыргызстандын, кыргыз элинин учу куура эмес экен дегендей бир мындай азын угулак эле бир жылуу маанайдагы сөз эле керек болчу аларга чынында. Анан Айбек айткандай мындай өкүнөсүң да, ошо акыры келип эле журналисттерди душман кылып, анан бүт маселелердин баарына журналисттер күнөөлүүдөй кылып көрсөткөнү бул эми мындай перспективалуу эмес да. Анткени эртең эле билбейм, анан кудайдын бетин ар кылсын, дагы бир окуялар болуп кетсе ойлонушпай эле да, анын ары кандай болорунчу.
Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Кабарчыларыбыз Элеонора Бейшенбек кызы менен Айбек Бийбосунов кыргыз тажик чек арасындагы соңку кууга көргөн билгендерин айтып беришти. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда ар бириңиздин үйүңүздө тынчтык болсун, кагылыштын, согуштун бетин ары кылсын. Ал эми журналисттер коомчулугу сиздерге дайыма жакшы жаңылыктарды, маанай көтөргөн кабарларды бөлүшүп турсун. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган Ачык Тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак Сөз подкасты, Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.